глава 7. Пак ми дојде Господовото слово и ми рече: Ти човечки сине, речи, вака изборува Господ на Израелевата земја. Крајот се приближува, свршетокот дојде, на сите четири страни на светот. Сега ти е и тебе крајот, мојот гнев ќе го излеам врз тебе. Ќе ти судам според твоите патишта и врз тебе ќе ги оборам сите твои гнасности. И моите очи не ќе те пожалат, нема да ти се смилувам, туку ќе те наградам според твоите патишта, твоите гнасности ќе останат во тебе. И ќе знаете дека јас сум Господ. Господ зборува вака: Еве, една несреќа доаѓа, крајот доаѓа, ти доаѓа крајот, еве доаѓа. Редот дојде врз тебе, жителу на земјата. Твоето време доаѓа, денот наближува, стравотија е, а не радост во горите. Ете, наскоро ќе го излеам гневот врз тебе, и својата јарост ќе ја излеам врз тебе. Ќе ти судам според твоите патишта и ќе ги оборам врз тебе сите твои гнасности. И моите очи не ќе те пожалат, нема да ти се смилувам, туку ќе ти платам според твоите патишта, и твоите гнасности ќе останат во тебе. И ќе сознаете дека јас сум Господ кој удира. Еве, еве денот доаѓа, те очекува, прачката веќе цвета и гордоста распапува, а насилството се подига како жезло на безбожноста. И никој не ќе остане од нив, никој од нивното мноштво, ништо од нивниот шум нема вредност во нив. Времето доаѓа, денот наближува, кој купува нека не се радува, а кој продава нека не тагува, зашто гневот се излева врз сето негово богатство, зашто кој ќе продаде нема да добие повеќе бидејќи продал, и никој нема да го зајакне животот со беззаконие. Трубите трубат и се е приготвено, но никој не тргнува во борба, зашто мојот гнев се излева врз сето нивно мноштво. Надвор меч, а внатре помор и глад, и кој е во полето ќе загине од меч, а кој е во градот, гладот и поморот ќе го уништат. Кои ќе избегаат ќе се засолнат во горите како долински гулаби, а јас ќе ги истребам сите, секого заради неговото беззаконие. И сите расе ќе ослабеат, и сите колена ќе се затресат како вода, ќе се облечат во вреќишта. Трепет ќе ги опфати, срамот ќе ги покрие сите лица, сите глави ќе останат без коса. Своето сребро ќе го исфрлат по улиците, а златото ќе им биде како ѓубре во денот на Господовиот гнев. Не ќе ги избават ни среброто ни златото, не ќе можат да им ги ситат душите, ниту да им ги наполнат желудниците, зашто се сопнаа врз тоа за грев. Се возгордеа заради својот прекрасен накид, направија кипови од него, грозности и гнасности свои, затоа им го претворив во нечистотија. Ќе го дадам во рацете на туѓинците, за да го запленат, за да го разграбаат и за да го обесветат. Ќе го одвратам од нив моето лице, и мојата светина нека се обесветува само, нека влезат во неа провалниците и нека ја обесчестат. Подготвувај вериги, зашто земјата е полна со крв и злостори што заслужуваат смрт, и градот е преполн со насилства. Затоа ќе ги доведам најлошите народи, за да ги наследат нивните домови. Ќе ја скршам гордоста на насилникот и ќе бидат обесветени нивните светилишта. Ќе доаѓаат неволја по неволја, една лоша вест по друга, и ќе побараат видение од пророкот. Не ќе има веќе закон во свештеникот, ни совет во старешината. Царот ќе жалее, а кнезот ќе го опфати ужас, и рацете на народот ќе се растреперат, зашто ќе ги наградам според нивните патишта и ќе им судам според нивните судови, и ќе знаат дека јас сум Господ.